Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado martes, o membro do movemento ecoloxista da Limia, que foi detido por queimar presuntamente unha hectárea de terreo da súa propiedade no Concello dos Blancos, foi liberado tras 5 semanas de prisión incondicional no cárcere de Pereiro de Aguiar. Durante esas 5 semanas, Miguel Martínez recibiu o apoio non só de familiares e amigos, senón tamén de máis de 20 colectivos ecoloxistas que públicamente denunciaron o trato desproporcionado que estaba a recibir Miguel por parte da policía e da fiscalía. Aseguraban que a causa do lume se debía a unha imprudencia do detido e non a un acto deliberado. Manteñen estes colectivos que Miguel Martínez foi utilizado como chivo expiatorio da catástrofe ambiental da vaga de lumes do mes de outubro e como arma arroxadiza por parte do goberno galego contra o sector ecoloxista máis crítico coa xestión pública dos lumes. Un día despois de sair do cárcere, Miguel accedeu a falar con Radio Cerna, aínda que por recomendacións do seu abogado non puido contarnos a súa versión dos feitos presuntamente delictivos, xa que a súa causa penal aínda está en curso, si nos amosou o lado máis persoal da súa experiencia. Escoitámolo. Miguel, como estás? Como te atopas?
Sinceramente, bastante indignado.
Como recibías desde o cárcere estas mostras de apoio das que falábamos?
Bueno, moitos presos teñen televisión e eu vía noticias e vía como, por exemplo, pois o meu compañeiro e outra xente, pois na manifestación que houve en Santiago, vin como decía Miguel, non é un pirómano, Miguel, liberdade, eso me encheu de orgullo, porque, como ben sabe todo o mundo, eu teño estado moitos lumes voluntariamente apagando. Me avalan a miña historia de eu levo no momento con a xita da Limia desde 18 anos, teño 58. E entón, pois, esa é a resposta que podo dar.
Miguel, por recomendacións do teu abogado non podes falar dos feitos concretos polo que va a ser xulgado, pero en todo caso mantés a túa inocencia.
Non, o único que digo é que efectivamente, eu non neguei en ningún momento que eu fixera un pequeno borrallo para prender un pequeno lume, pero pequeniño, e pues, quentar ese vívere, que ese chorizo que levaba, e de repente creo que eu, creas que non, levo moito tempo desligado, o sea, non tempo, sino levo algúns anos desligado do movemento ecoloxista por razóns familiares, e para nada consciente, digamos, do problema que estaba vendo, porque o outono para min sempre foi unha época pues, de chuvia e de dar, e non me imaginei que pudera pues, pasar todo isto.
Miguel, crees que fuches utilizado, como din os teus familiares, compañeiros, amigos, como chivo expiatorio da catástrofe ambiental?
Home, lógicamente, os argumentos que utilizan son moi, para min, moi válidos, non? De todas as maneiras, o que si era certo é que en todos aqueles días ardía Galicia por todas partes, polo que despois fun vendo, porque aquí, a ver, na cidade non se vive igual que no campo. Ainda que tú escoites as noticias, aparte, eu, por exemplo, sou unha persoa que me gusta moito a lectura, e debido a esa situación que teño persoal, non me gusta ver, sinceramente, as noticias, ni só ler xornais, ni nada. E entón, pois eu, sabía que había sequía, sí, porque tal, pero non era consciente do perigo que podía constituir ese fenómeno no mes de outubro. Aparte, que, insisto, a zona onde eu estaba era carballeira desta que o lume non... Si, de haber lume non é tan bestial e tan alucinante como é, por exemplo, pues, os ocaritais, que son plantas pirófitas, que arden... Con a loucura, sinceramente, non pensei neso, ni se me ocorreu, ni nada, non.
Unha imprudencia que pagaches en principio con prisión incondicional e sen fianza, pero dis que o que quizáis máis lamentas foi o trato recibido por parte da Garda Civil. Ese domingo fatídico, 15 de outubro, tras ir á Garda Civil, deixar os teus datos, ofrecer a túa colaboración e comprobar que o lume xa estaba xa case sufocado, marchas a Santiago porque tiñas que levar a túa filla que estuda ali. E a partir de aí, Miguel, como se suceden os feitos? Como se produce a túa detención?
Me dixo o Guardia Civil, eu non teño por que retelo, marche usted, se quere, pa Santiago e depois pa Vigo. E así fumo e marchei pa Vigo. E entón estuve en Vigo, non? E, claro, lóxicamente, eu comprei un teléfono o día seguinte o luns. E o martes me chaman pola mañá e me di, preséntese usted aquí mañana a Casa Cuartel. Quedei extrañado e fui a Casa Cuartel e dixe, a ver se é unha broma, porque a veces me fan bromas dese tipo, non é a primeira vez. E chego ali, me di aquí, moito non sabemos, home, sí, pode ser que teña que vir usted aquí mañá. Digo, bueno, pues virei mañá, pero non sei por qué. E foi cando fun paseando, antes de ir ao traballo, e levaba meu can, e ven por ali un tío de paisano, me di, mire, usted me quedó tal, e dixen, dígame usted o seu nome, porque eu non sei quen é usted. E entón foi cando me dixo, foi buscar non sei que, e me traen unhas esposas, e me di, queda usted detido. Me colleron 5 policías, me detuveron ali, me puxeron cara abaixo, e logo depois me levaron de noite para... Tuve 2 ataques, porque pasou do corazón, e estuvemos en Pavisa hasta as 11 da noite, e dali das 11 da noite me levaron toda a noite hasta e foi a Fátima, e onde me atenderon nos dous sitios, hasta en Fátima quedaron flipando como iba 2 veces ali. E sempre esposado e sempre cos policías. E logo despois, a noite me levaron estuve no calabozo, que de verdade o calabozo do Orense e do Ceboliño, aquilo é deprimente, porque hasta para mexarte es que andar chamando, de verdade, ou seja, foi unha situación.
Quizás a peor experiencia
da miña vida,
da tua vida.
Totalmente. Para min a liberdade é importantísima, fundamental. É dicir, estamos nun estado de dereito e o primeiro que se protexe na famosa Constitución española que temos, o primeiro que se protexe é a liberdade. Non se pode dispor da liberdade de unha persoa así como así.
Miguel, cando te informan ou te comunican cal é a causa pola cal está retido?
Cando me meteron dentro, desposado.
Supoño que nestas 5 semanas pasaches por diferentes sensacións, sentimentos. Cal foi o que prevaleceu?
O máis chocante para mí, o que máis me doeu de todo, foi que me privaran, que me detiveran así. O sea, a privación de libertad para mí é sagrada. É dicir, sintes aí sintes rabia. Porque tú dís, joder, eu sei os meus dereitos, e mos pisan. Dentro me dixeron que sabían onde traballaba, que traballaba en instrucción 3. O sea, instrucción 3, pensabes que é un xulgado penal. E que coñecían a miña xuiz. O sea, sabían onde traballaba, sabían onde vivían, e van e me levan de noite con nocturnidade e alevosía a Ourense. Estou indignado porque eu creo neso.
Cale ese algo máis ao que se referiu o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, nunha comparecencia pública ao ser preguntado polas causas da túa retención no cárcere de Pereiro de Aguiar?
Que me digan cuál é, que eu quero saberlo, porque eu, en principio, a audiencia tampouco viu.
E como valoras esas insinuacións por parte do presidente da Xunta?
Me reservo a opinión, porque neste momento cualquier cousa que eu poda decir
te pode prexudicar. Miguel, isto non remata aquí. Agora comeza a fase de instrucción e enfronta hasta unha pena máxima de 5 anos de prisión, pero cando menos estás fora e queres deixar unha mensaxe de agradecemento.
Claro, porque eu, cando saín dali, pensei que todo o mundo iba a tomarme por unha persoa mala, non? E ao revés, todo o mundo se volcou en min, veciños, compañeiros, incluso a Xunta de persoal de Pontevedra, que digamos que como comité de presa, os grupos ecologistas, o mesmo. O sea, ninguén me torceu a cara, ninguén, ao revés, todo o mundo. O sea, estou... Bueno, moitas gracias a toda a xente que me axudou e estuvo comigo todo ese tempo.
Gracias, Miguel, e moita forza.